kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:03 raadiyoodhaa fi televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessaa sababa dhabamuu nageenyatiin kanneen buqqa'an hanqina qarqaarsaa qabaachuu himatan. Waan har'aaf qabnu keessa'e qophii fayyaas dabare isaa eeggatee waan dhihaatu akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa waan qabnu wajjin wasiin barsiisatti anin turuu ani Tigisti Gammee fi dura oduu tasa'an.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bakka dhumu hordaati. Manni maree dhimma mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa keessatti taasifame wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatame akka qoratu komishinii hundeessee akka hoggananu lammii Taanzaaniyaa kan ta'anii Mohaammed Chandree Otumaanii dura taa'a taasisee ramaduu isaa beeksisee jira. Manni marichaa akka fuula Tiwiitarii isaa irratti beeksisetti hogganaan aaraan ramadaman hoggantuu komishinichaa duraanii kan hojii isaanii fedhii isaaniitiin gallakkisanii Kaaribeetii Murungaa akka bakka bu'anuuf qorannoo dhimma mirga namoomaa Itiyoophiyaa irratti taasifamaa ture kan hoogganaa turanii Kaaribeetii Murungaa sababni isaanii aangoo isaanii gallakkisanii in ibsamne. Kaaribeetii Murungaa komishinichaa fi dura teessuu ta'anii kan muudamuun isaanii ibsame ji'a waxabajjii bara 2022 akka ta'e ni yaadatama. Affeerraa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden taasisaniin roobii kaleessaa akka tasaa kan Yuunaayitid Isteetsiin daawwatan pireezidaantiin Yuukireen Volodoomir Zeleenskii pireezidaantii Baayidenii wajjin koongireesii irratti dhiyaatanii Yuunaayitid Isteets hiriyoottan ishee wajjiniin ta'uudhaan gargaarsa meeshaa waraanaatii fi diinagdee biyya isaaniitiif taasiftu akka itti fuftu gaafatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Paatsii Wiidaa Kusiwaaraa qopheessite Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Roobii kaleessatti pireezidaantii Joo Baayiden daawwannaa ifatti hin labsamneen Ameerikaan jiran pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zeleenskii waayit hawusitti an simatan. Kunis yeroo amma fe'ee dheeraa fudhatus Ameerikaan Yuukireen faana akka jirtu pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiniif ergaa dabarsuufii jedhameera.
Puutin waqtii qorraa kana akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu yaalaa jira. Haa ta'u malee uummatni Yuukireen addunyaa onnachiisuutti dhufeera. Kana garaadhuma koorraan jedhe. Ciminaaf haala kana keessa dandamatanii ba'uudhaan egeree isaanii murteessuuf waan taasisaniin nu qofaa onnachiisanii dhiisan osoo hin taane addunyaa mara onnachiisaa jiru.
Zeleenskiin Baayiden galateeffatanii meedaaliyaa waraanaa loltuu Yuukireen ta'e tokko akka kennaatti pireezidaantichaaf dhiyeessaniiru.
Inni baay'ee goota kormeedha. Gaggeessaa jabaa ta'eef kenninaan jedhe. Kanaaf anis fannoo kana gocha gootummaa raayyaa agarsiiftaniif siniif kenne.
Erga weerarri Raashiyaa eegalee booda imala isa jalqabaa biyya alaa kan godhan Zeleenskiin Ameerikaa akkuma seenaniin qarqaarsi nageenyaa dabalataa doolaarii biliyoona 1.85 Yuukireeniif akka godhamu Yuunaayitid Isteets ibsiteetti. Kunis sirna ittisaa Paatriyoot Difeensi jedhamu ammisaa'ilii Raashiyaa irraa furguggamu ittisu dabalatee qarqaarsa gama nageenyatiif oolaa jedhameera. Mooskoon haalli kun xuxuqqaadhaa jetteetti. Kibxata darbee pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin akka jedhanitti Raashiyaan waraana kanarratti waan kumatamtuuf tokkoo hin qabdu. Karaa biraatiin yeroo manni marii Ameerikaa doolaarii biliyoona 45 kan biraa Yuukireeniif kennamu irratti falmaa jiru kanatti Zeleenskiin koongireesii waloo miseensa mana maree Ameerikaa duratti haasaa taasisaniin qarqaarsa hatattamaa dabalataa gaafataniiru.
Your money is not charity. It's an investment.
Qarshiin keessan akka waan gargaarsa qofaaf oolutti miti. Tumsa tiksa demokiraasii fi nageenya addunyaaf kan oolu waan ta'eef bifa itti gaafatamummaa qabuun hojiirra oolchina.
Haaluma kanaan koongireesiin qarqaarsa doolaarii biliyoona 45 kana raggaasisnaan walumaa gala Ameerikaan qarqaarsi Yuukireeniif erga waraanichi jalqabamee goote doolaarii biliyoonii 100 ol ta'a jechuudha. Kanumaan walqabatee qorannoon dhiyeenya kana dhaabbata Chicaagoo Kaawunsil jedhamuun geggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa 65% qarqaarsa Yuunaayitid Isteets Yuukireeniif gootu deeggaruu isaanii itti fufaniiru. Haa ta'u malee hanga barbaachisu amma dhumaatti an jedhu irratti lammiiwwan Ameerikaa kun waliin galan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaanii dhimma baqattootaa yookaan UNHCR baqattoonni lammii Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatan fedhii isaaniitiin gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf akka gaafachaa jiran ibsee jira. Dhaabbanni mootummaa Itoophiyaa dhimma baqattootaatii fi baqannaa irraa warreen deebi'anii hordofu gaaffii baqattoota kanaa irratti bakka bu'oota isaanii wajjiniin akka hojjechaa jiru hojii kanas hordofaa jiraachuu isaa UNHCR gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kenneen ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun haalli jireenyaa mooraa baqattootaa Alem waajjiramu keessa jiru akka fooyya'es dabalee ibsee jira. Akka UNHCR jedhetti ji'a boca baddii darbe keessa dhibbeentaa 50 gadi bu'ee kan ture gargaarsi baqattoota Eertiraa yeroo ammaa gara dhibbeentaa 84 akka ol guddate ibsuun isaa beekameera. Baqattoonni Eertiraa VOA'tti dubbatan rakkinni nageenyaa akka isaan mudataa jiru kan himan yommuu ta'u, bulchaan godina Gondar Kaabaa Gaashaa'u Nuguse baqattoonni jiraattota naannichaa wajjiniin rakkina nageenyaa malee waliigalanii jiraachaa jiru jechuudhaan komii dhiyaatee fi deebii kennuun isaanii gabaasameera. Baqattoonni Eertiraa mooraa baqattoota 4 keessa turan gara mooraa Daabaatiitti waggaa darbe yemmuu dabarfaman dhaabbanni idilee addunyaatti mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch loltoonni mootummaa Eertiraatii fi hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay baqattoota sanarratti ajjechaa yakka dirqiin gudeeddiitii fi sarbiinsa mirga namoomaa biroo akka raawwatan beeksisee turuun isaa ni beekama. Itoophiyaan yeroo ammaa yoo yarate baqattoota Eertiraa 100,040 akka keessummeessaa jirtu gabaasni UNHCR ibsee jira. Miidiyaawwan Somaaliyaa keessa jiran oduu isaanii ittuu hin tamsaasin dura mootummaatti akka agarsiisuu qaban ajajamuun isaanii ibsamee jira. Dhaabbileen miidiyaa adda addaa Moqaadishoo keessa jiran akka VOA'tti himanitti waajjira dhimma koominikeeshinii pirezidaantii biyyattii irraa ajaja isaan qaqqabeen qabiyyee qophii isaanii qilleensarra oolchuudhaan duratti aangaa'ota mootummaatti agarsiisanii eeyyama argachuu qabu. Dhaabbilee miidiyaa ajajni kun ilaallatu keessaa tokko kan ta'e korporeeshinii miidiyaa Risaalaa jedhamuu fi daayireekteera kan ta'an Mohaammed Abdii Wahaabii ajajichi waan mootummaan hin barbaanne keessaa baasuudhaaf jedhanii ajaja kana hojiirra oolchuun akka balaa qabuu fi hojiirra oolchuunis akka hin danda'amne VOA'tti himanii jiru. Itti aanaan ministeera odeeffannoo mootummaa Somaaliyaa Abdurrahman Yasuuf Adaalam waa'ee ajajichaa akka quba hin qabne karaa toora meesenjeriitiin VOA'tti himanii jiru. Muddee 17 ajajni isaan qaqqabuu isaa kan himan daayireekteerri dhaabbata miidiyaa Risaalaa tarkaanfichi hokkora heeraa fi seera miidiyaa biyyattii irratti raawwatameedha jedhaniiru. Barreessaan isaa dhiyeenya kana yeroo lamaaf hidhamanii wabiidhaan kan gadi lakkisaman waldaan gaazexeessota Somaaliyaa tarkaanfichi walabummaa miidiyaa balleessuudhaaf akka ta'e karaa dubbi himaa waldichaa Mohaammed Bulbuliin ibsuu isaanii Ahmed Mohaammed Moqaadishoo irraa gabaasee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiiwwan keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Qophiiwwan keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa akkasumas marsarii TV afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaa itti dhiyaadha jenna amma waan hafatti ceena. Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruu keessaa sababa dhabamu nageenyatiin buqqaafamanii kanneen magaalaa obborraa jiran keessaa qarqaarsa dhabuudhaan rakkachaa jirraa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himataniiru. Keessumattuu daa'immanii fi haadholiin rakkoo hammaataadhaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatanii mootummaan qarqaarsa hatattamaa akka godhuuf gaafachaati jiran. Dhimma kanarratti aangaa'ota Buusaa Gonofaa godinichaarrayis ta'ee naannoo Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin goone harraa fi milkoofne Naakoor Malkaa gabaasetti aanu qaba.
Godina Horroo Gudduu Wallaggaatti aanaa Amuruu keessa akka jiraatan bilbilaan namni dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan tokko sababa dhabamu nageenyaarraan kan ka'e 7 dura aanaa Amuruu magaalaa Gamsaarraa buqqa'uu himuun buqqaatiin isaan irra ga'e kun yeroo 2ffaaf ta'u dubbatu.
Nama amma karaa jennu ka fuuluma fuula bittinnoo namoonni gaafa deebinee gallee lammataan ni jirru kutamaa jiru sana bakkanne baare amma namni warin beeku amma namni koo ammas ni jedhamu hoolee irraa lummarraa joojarraa migirirraa hindaamuuraa daariin buqqee akkamsarratti walitti qabame namni kumaatama lakkoofsa saddeetmoo sagalitti buqqeessira jira aanaa jaaffetu fudhatee jedhama oduma dhageenya malee miti gargaarsi gadduu hin jiru konkolaataan hin jiru isaan hin jiru namni aadaa durii sana ofii daakeete nyaataa jira dhangaa magaalaa.
Haadha ijoollee jaha ta'uu kan dubbatan haati tokko aanichuma keessaa ganda waallilummaa irraa buqqaasamanii magaalaa warraa keessatti rakkachaa jiraachuu bilbilaan dubbatanii jiru.
ijole beksaba maati duka nama sadde tane bukane jira qabeenya kenya unduma sa duruma yutu mabiyu majiru hori kenya unduma sa nigela samani ru ammo danga settinya na jenne awani facafanne mo ga fasal tane bukane agamta tidura bukane agamta rasim mamad lamma fa bukane amuru jira jiddut makatas gabbawu tanan qonqonni ganenna debine agamta tibeline ammas lamma fa bukane agamta ji amuru majira yoro lamma fa kunu torban lamma kenya darbe kunu daima qaman rakkatarra o ma wanya tan injiru isan silanjiru namni abban tole darbe darbe kuno iyu majole de qabe namoni nanu sana darbani nu fi sana kitimma kasmatti akai bokollo de dabani rakkatarru anganke ni fajana kasmatti lagattafe makasani fakatti de ne shuden nu qamnu karan agamti famurulle tufame jira baye rakkatarra don kodan dararamaira
manguddon wogga turba ta mission itokkos akasjeru
yireni bakamme maru ndera ani namadan de de nu miti kuno ngeedana yollenda fide deete yanduma firada ngira diragana ngira yanu feera deenu feerum kabu attito angana kimatta feera kuna nyaate mulum kabu amma yollen fulu dararanti isani jiru rakkina guddaati jira qorici akatti buhun kabu karanchu samara karawunduma karala chuchu fameta dubartini de sukuno qorici nargattu kuno engalduma kanna dubartin takadute jira dubartin takamata kasmadute talmarra
bukatotni kunnen motumman gargarsa tattama kaisani ftasufi nagatis gabesun garake isani tisan devisun legaftani jiru
egedaro motumman dandinu sake mannan ummata kana fe ashabon illetu fe asiga nigal kabalu bu bararura
dandana de gersu malli ammo da ammi letin jira tunu gade tunu dalamma famo nageni tunu we kali tunu tas gabbaen
imma kana irratti deviar gachu tattafin bilblan angawo tabu sagono faromiafi godina horro gudro leggar gachu ftasis ni milkofni hato male jarmaya motummo tagamto mani tiwachiri gargar sanu maqindesu otan namotni kuma dibbal lekkamen oromia akisa maninjiri nyaisani rabu kasamu beksijra ochan bukato sinheddun garana no amarati hajru jedejra ummatni midan rage nanno romya kisa nanno ya kisa kubachu kufosontan guyota sadyanga shani milan ergade mani bod nanno amarati galenjechudan ochan gabaser batimudde wala kisa raigale namotni kumakudani ol bukawi sani le tdabale beksijra ochan gamabran namotni gotno lagaba kisa bukan ibato koshantama amma dibale matan guya guya nanno amara bardar senajru jechudan commissionin ittisabela fi wobinya tananicha torbel lemedura beksijra halum ol fakkatun gotno lagaba anakiramuf magala angergute kisa namotni kumasoddo macalen bati makane kisa bukawu bulchan anagidda yana sagale america timani turan commissionin mirgana wa ethiopia ipsa bati makane kisa basen nanno romya kisat ajjechal lemile negayr trawotajru mitan qama namaragajru fi qeyo fi rabukawun tarkan fi qabatama fi fele waraqabesete motuma federal ira kambarwadu dajechudan hubachi se ture commissionichi je adole sabar kumala mafud africa se hamasada sabar kumala mafud shanit bakke wongaba se sake tip saman ke sat namot nagan ibal lakamen gare dattotatin hala sukan ni sadan ajje somu isani ore fanno argachu isabik sejra bakawon commissionichi koranno taise ke sat namota motumana ketin ofe gatan jechudan meshay dacchi se dattota bakabrati dakan worren hidattota amara jedamani nanno sanitti bekamen akasumas hidattoti motumman shani jechudan awam woranni bilis maoromo akasochuan ifse humnotni motummas namota naga ajje sujechudan gabas sarret ifsunisa niyada sama sagale amerikaf na kurmelka amburra
andawo chaf dagifa chajirtan sagale amerika saganta afan oromoti amma dabaren anqubi fayati biroon fayyaa finfinnee dhukkubni gifiraa finfinnee dabalatee naannolee adda addaatti bifa weeraraatiin mul'achuu waan jalqabeef magaalattii keessatti guyyaa har'aa duula talaallii guyyoota 10 kennamu jalqabeera kanarratti sahaa daamxoo dabalata qabdi.
Naannolee adda addaa keessatti dhibeen gifiraa daa'imman irratti mul'achuu waliin wal qabatee talaalliin ittisa dhibee gifiraa har'a sadarkaa guutuu biyyattiitti kennamu eegaluusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa karaa toora marsariitii hawaasummaasaa ibsee jira. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis dhibeen kun kutaalee bulchiinsa magaalattii keessatti bakka adda addaatti mul'ateera kan jiran hoogganaan biiroo fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa duulli talaallii gifiraa guyyoota 10 turu kennamu eegaleera jechuun ibsani.
የመከሰት ባህሪ የተነሳ በብዙ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ወረርሽኝ መልክ እየተከሰተ በመሆኑ ጤና ሚኒስቴር እድሜያቸው ከ9 ወር እስከ 5 ዓመት የሆኑ ህጻናትን በሙሉ
ኡኩብጫ በላይ ሳቲን ደደርባ ተውፊ ቢፈወረራቲን ሙደጁ ራፈንኬ ናኖሌ ዱኬ ሰት ከሽመስ መጋላ ፍንፍኔ ኩታሌ ውልቺን ሰመጋላ በካ አዳዳት አኩብራቲ ካዋንጅሩፍ ሚኒስቴሪ ፈያ ዳይመን ኡምሪኒ ሳኒ ጀሰገሊ ሃንጋውጋ ሸኒታን ከነን ከናንድሮ ተላሊ ከነ ፉለተን ታኒስ ከኒ ተላለምኒ ሁንዷ ከተላሊ ከነ ፉለተን ኩበቺ ሰኪን ነው ኤገሌጀር ሃርዳ አከመጋላ ፍንፍኔት ተላሊ ግፍራ ከነ ዳይመን ኩመድበሸኒፍ ኩመድደማ ኦሊፍ ከኑፍ ቆፒን በርባጭ ሱጡ ሙረሜጅራ
ዱለ ተላሊ ግፍራ ከረት ደበሉዳን ተጃጅል ፈያ ዳይመኒፊ ሃዶሊ አክስመስ ተተምሰን ኮቪድ ቁርሰገል ደረን ደበላዋን ኡፊፍ ነሞኒ ከናንዱረ ተላሊ እትሰ ኮቪዲ ጉቱ ተይፍረኔፊ ጉቱማን ጉቱ ትከን ተላሊ ከነፍረኔ ቡፈታሌ ተላሊ ግፍራፍ ቆጳይ ከሰት ዋንከነሙፍ ተጃጅለ ከነት አከዲም ማባተን ጀቹዳን ዶክተር ዮሐንስ ወጭ ሰኒሩም
እንዲሁም የመደበኛ ክትባት ያልጀመሩና ጀምሩ ያቋረጡ ልጅታና መከተል በህፃናት ላይ ሊታዩ የሚችሉ የምግብ እጥረቶች ልየታና ሪፈራል ለ550,000 ለሚሆኑ ህፃናት የቫይታሚን ኤ ክብል ልደላ ለ368,000 ለሚሆኑ ህፃናት የአንጀት ትላትል መድኃኒትን ክብል ልደላ
በቅስመስ ተላሊ ድሌ ወሬን ሂኔ ገልክ ከኔኔ ገለኔ አዳንኩተን እንደበለሴ ዳይመን ረት ከሙለት ፋንቂ ነሚጣኛ ታዳም ባሶፊ ሆርዶፊ ታሱ ዳይመን ኩመድበሸኒፍ ኩመሸን ተመታኒፊስ ክኒኒ ቫይታሚን ኤ ከኑፍ ዳይመን ኩመድበሰዲፍ ኩመጃተሚ ሰደይታኒ ፈሞ ቆርቸራሞ መርማኒ ከኑዳፍ ዱበርቶ ተሰወቡል ፋቲን ፌስቱላፍ ሳት ለመን አዳም ባሱን ገረድ አብሊ ፈያት ትርጉን አከታያጅለው አንሳ ፈያ አርገተን ታይሱን ሆጂሌ ዱለ ተላሊ ከነከይ ሰጥቶጀ ተመን የሞተው ደበለታን ተላሊ ተሰ ኮቪድ ቁለሰገሊ ቡፈታሌ ከየሮ ተላሊ ይፍራፍ ቆባኒ ፊ ቡፈታሌ ፈያው እንደከይ ሰጥ ኒኬነማ ከናፍ ነምኒ ተላሊ ከነቡቱ ኢንፍረኒ አኩማ ወልድራዱ በኢሳኒን ፍረቹ ቀባ
ተላሊን ግፍራኩን ዳይመን ከናንድረ ተላሊ ከነፍረታን ከንደበለቱዳ ከንጀረን ዶክተር ዮሐንስ ዳይመን ዳንዲጭና ጅራተን አከስመስ ከነን ዳንጋ መጋለት ትርጅራተን ሁንደብረቀቀሱ ይሱዳፍ ወንቶን በርባችተን ሁንድ ጉተማኒሩ ጀቹ ልብሰኒሩም
ባለማዎችን በመመደብ ወደ ማህበረሰቡ ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ሲባል የተዘጋጀ ስለሆነ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች ወላጆች የሴክተር መስሪያ ቤቶች በተለይም የትምህርት ሴክተር አላፊዎች መምህራንና የተማሪ ወላጆች
አዋሰብ ረቀቀብ ሲሱ ፈቀይ ይገመደመን ይጅሩ ትራቶኒ መጋላከኛ ፋቲን ሴክተሮትኒ ዋጅራል እንገራገራ ከሽመስ ከሱማ ሴክተሮትኒ በርኖታ መንኒ በርኖታ በርሲሶኒ አፕሊን ደጥላ አፕሊን አመንታ ወልዳሊኑ ጉማ ኪዱገሊ ኩኑን ሰማ ጉዶታ ፓርኪን ኢንዱስትሪ ፍታፕሊን ኢሚኩን ላለቱ መርቲ ዱለ ተላሊ ገለሚ ከነምልከሱ ጌ ከሰነከባተን ዋምቸን ታሳ
ይበ ወንደ ደርቦ ቢፈወረራቲን ይሮይሮት ከአኒፍ ዴቢ ሀተተማ ከኑዳፍ ተላልን እትሰዲበወኒ ሙርቴሳ አዳጀቹን ማቲን ዳይመንሳ ተላልሹን ድርቀመጀቹዳን ዋሚቸታይሰኒሩ ዶክተር ዮሐንስ ወጎት ተደንደርበን ኮቪድ ቁደሰገል ሙደቹ ወሊን ወልቀበቴ ጥየፈኖ ሁንድ ገረሰነተኡን ይበ ወንደ ደርቦ ፊደደርቦ ሂንታነረት ዲባ አከሚዴ ሳጀቹዳን ከንጋፈተመን ዶክተር ዮሐንስ አከዘቹን ዴብሰኒሩም
ተላላፊና ተላላፊ ባሉን ወሽቶች በጣም ትልምጣጨፋ ያቱም ጤና ተቋማቶቹ የሚሰጡትን አገልግሎት ብቻ አይደለም እንግዲህ በኮቪድ በዚህ ለታመሙት ውስጥ በጽኑ ሲታመሙ የነበሩት ታካሚዎችን ከዚህ በፊት ለዚህ ለሌላ አገልግሎት የምናውላባቸውን ቦታዎች ነበር ለዚህ ድርጅት እያደረገ ስንሰራ የነበረው። እንግዲህ ጥሩ ማቅረብ አምጥቶልናል። እንግዲህ እንደ ተግዳሮት ብቻ ሳይሆን ብዙም ኦፖርቹኒቲ አምጥቶልናል። ምክንያቱም ኮቪድ ሲመጣ እንደ ከተማም እንደ ሀገርም የጽኑ ህሙማን ማገገሚያ የነበሩ የአይሲዩ ክፍሎችና ማሽኖች መተንፈሻ ማሽኖች በጣም ውስን ነበር።
ኢቤን ኮቪድ ዲባ ጉዳ ቀበቶሬ ሰበብ ኒሳት አብሊን ፈያ ተያጅለው ዳንሰ ፈያ ይድሌን ኬነን ጉቱማን ኬኑን ረኪሳቱሬ ሜሻ ጋሃን ጊዱገሊ ተያጅሌ ወላንሳት ኬነሙ ጋይን ቱሬ ልቡን ነማስ ሄዱሱ ደርቤ ይቤ ከናን ገሯ ከጨራ ጋሪ ትስ ወንቲላለሙ ጅራ ፈቀኛው ስርነ ሆጅማታ ሴክተረ ፈያ ከንቲን ሰከታኒዳ ባሴት ዱዳን ለገርሳኒስ ሜሻሌን ተያጅለው ዳንሰፈያፍ ኦለን ድራንን ቱሬ ሄዱን ቢተመኒሩ ኩን አከዋን ጋሪ ትላለሙዳ ድራን ነሞተ ዱኩቢን ተማት ኩታወር ዶፊ ኦላና ሴነን ከሱሜሱ ሄዱ ረከና አመገሩ ሜሻን አርገንሱፍ ደገም ማሽኒና ዳዳ ሄዱ ቱጅራ ገሩ ኢባኒሳስ አከሱመ ኦላና ቱሬ
ዱሊ ተላሊ ሀር ኤገለሜኩን ሀንገ ሙደዲ ደብሰዲ በረኩማ ለማፍቁደሸኔቲ ከንቲ ፉፍተው ኦዴፈኖን ቢሮ ፈያ ፍንፍኔራ አርገሜ ንሙሊሳም ገባ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Gara mata dure lammata har abjennette nadebinu baati onkololesa bara darbe keessa namoonni 200 ta'an kanneen vaayirasi HIV waliin jiraatan Uganda keessatti qoricha yookaan dawa lilmeen waraannatan kan jaarmeyaa fayyaa addunyaatiin mirkanaa'e yaaliin fudhachuu jalqaban. Isaan kana keessaa tokko ka ta'e Gerald Muwenge waggootii 8 dura qorannoo gaggeeffameen vaayirasii HIV waliin jiraachuunsaa ega beekame kaasee lakkoofsi vaayirasii kanaa qaama isaa keessa jiru to'achuuf jecha dawaa liqimsamu kan guyyaa guyyaa fayyadamaa jira. Gama kaaniin namoota saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'an irratti maqaballeessii fi loogii Ugaandaa keessatti jirurraa of qusachaa jiraata. Yaada kenneen.
So the reason why I'm here is that because in the beginning they didn't know that I'm gay.
Egaa sababni maaliif as jira yoo jennee jalqabarratti isaan akka nama jaalallee saala wal fakkaataa yookaan gay ta'e qabu hin beekan turan. Ergan dhokadhee wal'aansa koo argataa ture booda lakkii kun ta'uu hin qabu ifatti ba'uuf yeroon isaa geeraa jedhe. Kanaaf wal'aansa koo ifatti as dhufee argachuu danda'een jira. Garuu jalqabarratti salphaa hin turre. Hiriyoonni koo reefuu kunuunsa jalqabaa jiran. Kanaan ani beeku waan baay'ee keessa darbaa jiru.
Yaaliif jecha dawaa farra vaayirasii HIV kennamu kun ji'a lamatti al tokko waraannatu. Kunis jijjiirraa fidaa abdii jedhu qaba. Muwengeen.
Wal'aansa HIV irsii lilmoodhaan dhufaa jiru sana dhageera. Hakimoonni as Ugaandaa keessatti argaman tokko tokkoon namaaf qajeelfama kennamee hordofuun sirriitti talaallii kana kennuun yoo hordoffii taasisan mudaa kan hin qabne ta'a jedhee yaada.
Sababiin isaas jedhe kun akkamitti hawaasa koo kan saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'aniif baay'ee barbaachisaa ta'uuf akka deemu nan hubadhaa jedheera. Dawaaleen liqimsaman kanneen qodaa keessatti qabatee jiru sagalee isaan dhageessisan kan koshkosh jedhuyyuu miira sammuu keetii cabsaa jedhe dhimmi biraan immoo jedhe.
Also being with these drugs you have to take them
qorichoota kana guyyaa guyyaan fudhachuu qabda. Kana malees yoo ganama ganama sa'aatii 3 irratti fudhachaa jirta ta'e hanga guyyaa duutuutti akkas ta'u qaba.
Dawaan lilmee waraannatan kun kaampaanii Britain GlaxoSmithKline jedhamu keessatti kan oomishame yoo ta'u kunis vaayirasii HIV irratti dawaa akka kiniiniin hin liqimsamin kan jalqabaa ta'ee jira. Qorannaan akka agarsiisutti bu'a qabeessummaan isaas dawaa akka kiniinitti afaaniin fudhatamullee ni caalaa jedhameera. Kan vaayirasii HIV waliin jiraatu Muwengeen umriin isaa 27 yoo ta'u namoota saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'an yookaan kanneen saala dhalootaan ittiin uumaman jijjiirratan kanneen biroofis rogeessa ta'uudhaan hojjeta. Kunis karaanni mataa kee jeequ jira jedheera. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi yaalii tajaajila haaraa waraannachuu irratti hirmaatan keessaa tokko ka ta'e Muwengeen filannoo wal'aansa haaraa kun argamuun maqaballeessii namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan irra ga'u keessattuu kan dhiirota saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'an irratti dhaqqabu san hir'isuuf danda'aa jedheera. Ugaandaa keessatti namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun seeraan dhorkaadha. Kanaaf warra akkasii yeroo baay'ee harka qaamolee seera kabachiisanii yookaan haala naannoo eeganiin ni hidhamu ni ari'amu akkasumas hokkaratu irratti gaggeeffama. Namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan hedduun isaanii hiriyyaa isaanii miseensota maatii isaanii fi namoota waliin hojjetan waliin yeroo itti gadi ba'an waan hin qabneef jecha dhokotanii akka jiraatan taasisee jira. Kun immoo keessumaa hawaasa saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'an irratti daran hamaadha. Wal'aansi haaraan kaampaanii Biriteeniin argame kun gara dhuma waggaa darbee United States biraa raggaatee argatee jira. Jaarmeyaa fayyaa addunyaa biraa immoo barana mirkanii argate. Kaampaaniin dawaa kana oomishu GSK jedhamu baatee adoolessa darbe keessa addunyaa guddataa jiru keessatti dawaa kana gosa jeneriik jedhamu ka gatii xiqqaan akka itti fayyadaman carraa kennu ilaalchisee waliigaltee tokkorra ga'ee ture. Garuu gosti dawaa jeneriik jedhaman waggaa 3 booda jechuun gara jalqaba bara 2026 uummataaf gabaarra oolu. Kaampaaniin kun ammaaf qorannoo gaggeessuuf jecha mootummoonni dawaa kana baasii tokko malee tolaan akka argatan gochuuf hojjetaa akka jiran kaampaanichi ibseera. Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti yalif jecha dawaan lilme waraannatan kun kennamaa jira. Dr. William Tamale, dawaa yalif jecha Uganda keessatti kennamaa jiru hordofu biyya uummanni ishee miliyoona 1.4 vaayirasii HIV waliin jiraatu Ugandaaf dawaan lilme waraannatan kun abdii guddaa kenneeraa jedhu.
Promising results, okay? And for those that are already, you know, participating.
Abdii kan kennu kanneen dawaa lilmeen waraanamu kana keessatti hirmaataa jiran nuti of harkaa qabaachaa jirru ji'a lamaaf waraannatu. Sana booda ji'a lamaan dhufanii waan dawaan waraannatan sun waan gaarii ta'uuf dhiisuu isaa ilaaluuf qorannoo baay'eetu irratti gaggeeffama.
Warri kaan kanneen dawaa waraannatan kanatti hirmaanne immoo dawaa duraan kennameef kan liqimsamu itti fufanii jiru qophiin fayyaa har'aaf jenne kanuma torbee mata duree biraan walitti deebina. Anjaalanne gammadaati nagaatti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gareen waltaatota addunyaa kanneen ISIS injifachuuf hojjetaa jiran The Counter ISIS Finance Group jedhamu walga'iisaa 17ffaa maallaqa ISIS argatu guutummaa addunyaa irraa daangessuu kan jedhu irratti gaggeessee jira. Walga'ii baatii sadaasa darbe gaggeesse kanarratti gareen kun Siiriyaa fi Iraaq keessaa ISIS'in injifachuun ammallee hojii ilaalchi duraatti kennamu ta'uu mirkaneesseera. Gareen kun erga walga'ii isaa sadhumaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame as gamtaan addunyaa kun hoogganootaaf qondaaltota maallaqaa ISIS kanneen ijoo ta'an kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti xiyyeeffatee jira. Kana malees waraanni Yuunaayitid Isteetsi humnoota demokiraatawaa Siiriyaa fi humnooti nageenyaa kan Iraaq waliin ISIS'in biyyootii lamaan keessaa dhabamsiisuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiru. Hojiiwwan kunis ISIS akka addunyaatti karoorsuu, qabeenya argachuu fi haleellaa gaggeessuuf dandeettii qabu gadi buuseera. ISIS waggaa kana keessa hoogganasaa dhabuu guddaan kan isa mudate ta'us kanneen ijoo ta'an garuu cimanii hojjechuun doolaara hanga miliyoona 25 Siiriyaa keessatti walitti qabame argachuu danda'anii jiran. Gareen shoror keessummaa kun bara 2014 hanga 2017 naannoo Iraaqii fi Siiriyaa dhuunfachuun boba'aa gurguruun dinagdee biyyattii keessaa saamuun maallaqa kana walitti qabachuun isaanii yaadatama. Humnoota waraanaa tumsa addunyaa fi tarkaanfiiwwan seera kabachiisuu naannoo sana keessaaf tarkaanfii fudhatamurraa kan ka'e galiin ISIS hir'achaa jira. Kanarraa kan ka'e hoogganoonni ISIS galii isaanii gada deemaa jiru guutuuf daldala biyya keessaa saamuun namas butanii gumaa gaafachuun saamicha gaggeessuu fi gargaarsa al tokko tokko argataniin guutuuf yaalaa jiran. Waggaa darbe gareen kun Afrikaa keessatti maallaqa ISIS argatu ittisuuf xiyyeeffatee irratti hojjetaa ture. ISIS Afrikaa keessatti dameewwan neetworkii fi caasaalee ISIS waliin hidhata qaban hundeessuun uummata nagaa shororkeessuun lafa dabalataa to'achuuf yaalaa jira. Dameen ISIS Somaaliyaa keessatti argamu daldalli qabu ardii Afrikaa keessatti kanneen barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu gareen waltaatota addunyaa kun ibseera. Kunis waaltaa ISIS maallaqaa fi qajeelfama irraa kennu ta'uudhaan guutummaa Afrikaa keessatti tajaajila. ISIS Somaaliyaa keessaa galii isaa keessaa harka caalaa tooftaa saamicha cimaa kan dhaabbilee daldalaa fi namoota nagaa Somaaliyaa irratti qiyyaafachuun gaggeessurraa kan argatu yoo ta'u ji'atti doolaara 100,000 lakkaa'amu argamsiisa. Gareen waltaatota addunyaa kun qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsi sadaasa tokko daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan alaa kan ISIS Somaaliyaa keessaa irratti fuulleeffachuun keesse simateen biyyoonni biroonis tarkaanfii walfakkaataa akka fudhatan gaafatee jira. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Mozaambik, Afrikaa Kibbaa fi kutaalee Afrikaa biroo keessatti toora ISIS maallaqa ittiin argatu ittisuufis hojjetaa jira. Kana malees michoota hojii farra shoror keessummaa hojjetan waliin madda galii ISIS addaan kutuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu itti fufnaa jedheera.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Nagaan bula.